Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Kosovë shënohet dita kombëtare e të zhdukurve. Një raport i ri për Kosovën para Këshillit të Sigurimit të OKB-s. SBA dhe Korea e Jugut arrin marrëveshje për armët bërthamore. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë sot shënohet dita kombëtare e të zhdukurve nga lufta e fundit 1998-99. Sipas të dhënave zyrtare, 1617 persona konsiderohen të zhdukur me forcë që nga lufta e fundit në Kosovë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se zhdukja me dhunë e mira qytetarëve të Kosovës për fshirë fëmijë ishte përpjekje e qartë për zhdukjen e një populli. Kjo është një ndër krimet më të lahtarshme të regjimit gjenocidial të Miloševićit. Në ditët si kjo duhet ta kuptojmë jo vetëm se sa e rëndësishme është të kërkohet kthimi i të gjithë të zhdukurve me dhunë, por mbi të gjitha se sa e rëndësishme është ta vëmë në vend drejtësinë për ta, tha Osmani përmes një deklarate. Krerët shtetror dhe përfaqësues të qeverisë së Kosovës bën homazhe para pllakës për kujtimore për të zhdukurit që gjendet afër kuvendit të Kosovës. Kryeparlamentari Glauko Njufca tha se Kosova duhet të punojë me faktorin ndërkombëtar që Serbia të jap përgjegjësi dhe llogari për siç tha rëmbimin dhe zhdukjen me dhunë të mira qytetarëve shqiptar. Edhe sot e kësaj dite mbi 1600 prej tyre mbeten ende të paqetur, jo pse nuk e dim ku janë, e dim sakt, e dim edhe përgjegjësin për këta të rëmbyer e të zhdukur me dhunë. Është shteti i Serbisë dhe me vetë faktin që shumë prej atyre që u gjetën pikërisht në për institucione që i ndërtoi vetë Serbia, siç ishte rasti i poligonit Ushtarak, tregon që Serbia e di sakt ku ndodhen ata, tha ai. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se me rëmbimin dhe me zhdukjen me forcë të të vrarëve, Serbia ka tentuar që të fshehë krimet. Kemi nevojë për drejtësi, kemi nevojë për përgjegjësi, kemi nevojë që kriminalët, fajtorët, ekzekutorët dhe urdhërdhënësit të ndodhen prapa grilave. Për këtë na nevojitet edhe mbështetja kombëtare, por edhe mobilizimi kombëtar, tha kryeministri Kurti. Ndërkaq misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë EULEX, që është marrë me çështjen e të zhdukurve dhe qendra burimore për personat e zhdukur, thanë se familjarëve të personave të zhdukur askush nuk mund t'u mohojë të drejtën që të dinë të vërtetën. Çështja e personave të zhdukur është një çështje humanitare dhe duhet trajtuar ekskluzivisht si e tillë. Familjet e të zhdukurve duhet të trajtohen me ndershmëri, dinjitet dhe respekt, tha Negovan Mavrić, zëvendës drejtor i qendrës burimore për personat e zhdukur. EULEX-i bëri të ditur se që nga fillimi mandatit të këtij misioni, ekspertët kanë kryer 725 operacione në teren dhe 197 zhvarime që kanë rezultuar me identifikimin e 332 personave. Qeveria e Kosovës ka thënë se ka prioritet zbardhjen e fatit të të zhdukurve, teksa në Bruxelles javën e ardhshme, në rundin e ri të dialogut, liderët e Kosovës dhe Serbisë pritet të miratojnë deklaratën për të paqeturit. Çështja e të zhdukurve përmendet në nenin 6 të marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve që Kosova dhe Serbia arritën më 27 shkurt në Bruxelles. Aty thuhet se palët bien dakord që ta thellojnë bashkëpunimin në të ardhmen në lidhje me këtë çështje. Ndërkaq në aneksin e zbatimit të kësaj marrëveshjeje që u arrit në Ohër më 18 mars, thuhet se Kosova dhe Serbia pajtohen për ta miratuar deklaratën për personat e zhdukur, siç është negociuar në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian si çështje urgjente. Në rundet e dialogut, Kosova ka insistuar në termin me dhunë për zhdukjen e personave gjatë luftës, ndërkaq Serbia ka refuzuar atë duke bllokuar arritjen e një marrëveshjeje për çështjen e të paqeturve. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal në Kosovë Elbert Krasniqi tha se sipas vendimit të vitit 2020, ekipi menaxhues për hartimin e statutit për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe duhet t'i raportojë kësaj ministrie. Krasniqi tha se ai ka ftuar për një takim 18 prill pjesëtarët e ekipit menaxhues, por asnjëri prej tyre nuk i është përgjigjur kësaj ftese. Para se kryeministri i Kosovës Albin Kurti të merrte drejtimin e ekzekutivit kosovar, kjo ministri udhëhiqej kryesisht nga serbët që ishin pjesë e qeverive të Kosovës. Disa nga ish-ministrat ishin edhe kreu i listës serbe Goran Rakić dhe antarë të tjerë të këtij subjekti, që është subjekti më i madh i serbëve në Kosovë, sikurse Ivan Todosijević dhe Lubomir Marić. Ministri Elbert Krasniqi në llogarinë e tij në Facebook publikoi sot edhe vendimet e mëhershme në bazë të cilave janë emëruar apo ndryshuar pjesëtarët e ekipit menaxhues për formimin e asociacionit. Siç tha ai, janë tri vendime të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Qeverisë së Kosovës lidhur me emërimin apo largimin e antarëve të ekipit menaxhues që bazohen në marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013. Ekzistimi i ekipit menaxhues është paraparë në marrëveshjen e vitit 2013 për normalizimin e raporteve midis Kosovës dhe Serbisë. Ky ekip ka për qëllim të hartojë statutin për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ekipi menaxhues duhet të përbëhet nga përfaqësues të katër komunave në veri të Kosovës që banohen me shumicë serbe. Ministri Elbert Krasniqi tha se vetëm dy antarë të ekipit menaxhues janë të njëjtë nga përbërja fillestare, Igor Kalamar dhe Dejan Radojković. Dy të tjerë janë ndryshuar vazhdimisht. Daniela Vujicic është antarja më e re e këtij ekipi sipas vendimit të vitit 2020. Një herësh ajo është emëruar edhe si koordinatore e ekipit menaxhues, tha Krasniqi. Daniela Vujicic është deputete e Kuvendit të Serbisë nga radhët e Partisë Progresive Serbe në pushtet. Ajo vjen nga Mitrovica e Veriut, një prej katër komunave në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Më 2 maj në Bruksel, ekipi menaxhues do të prezantojë draft statutin për formimin e asociacionit gjatë takimit të nivelit të lartë të dialogut midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, takim që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Ministrat e punëve të jashtme të Kosovës dhe Serbisë do të përballen sot në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku do të diskutohet për raportin e ri 6 mujor. Arton Konushevci, Sjell Holsi.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton të njëjtën mbrëmje raportin e ri 6 mujor të sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, për punën e misionit të OKB-s në Kosovë. Në seancën që mbahet në New York, që do të kryesohet nga Rusia, Kosova dhe Serbia, do të përfaqësohen nga ministrat përkat të punëve të jashtme Donika Gërvala Shparc dhe Ivica Dačić. Në raportin për periudhën nga 16 shtatori 2022 deri me 18 mars 2023, Guterres përshëndeti marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe aneksin e zbatimit të saj, për të cilin liderët e të dyja palëve së fundmi arritën marrëveshje. Guterres në raportin, të cilin në seancë do ta prezantojë shefja UNMIK-ut Caroline Ziadé, vlerësoi se korniza e re e dialogut ka potencial për të quar përpara procesin drejt arritjes së zgjidhjeve afatgjate. Ai tha se angazhimi konstruktiv në zbatimin gjithëpërfshirës të marrëveshjes do të jetë i nevojshëm për të ruajtur stabilitetin dhe për të parandaluar ripërsëritjen e tensioneve dhe konflikteve. Palët janë zotuar plotësisht, i respektojnë të gjitha anenet e marrëveshjes dhe t'i përmbushin të gjitha detyrimet në mënyrë të përshtatshme dhe në mirëbesim. Kjo është edhe më e rëndësishme sepse ngjarjet e gjatë periudhës që u vëzhguan sollën tensione në një nivel krize, duke rezultuar